Voice of America. ካላይ ዙር ፌስቲቫል አወጻዝ ነብሩ ተወለት ትግራይ ተማልማሲው ከተማ መቀለ ተጀምሮሎ አብት መፈት ስነ ስርዓት ፌስቲቫል ዝተረኽቦ ምክትል ርእሰ መምህር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መደረግ ይረምኒሮም ምልጌታ ጽባሃ ተወሰኸለው
ትማሊ ካላይ ዙር ፌስቲቫል አወጻ ሀገራ ዝነብሩ ተወለት ትግራይ አብዝ ተጀምሮሎዋን አብ መፈት ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ መምህር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎም አመት ይካሄድ ዘሎ ፌስቲቫል ተጋሩ ዳያስፖራ ኢትዮጵያ አብ ጸጋም ሁነታት ዘአተውትሉ ተጋሩ ድማ ብመነቶም አብዝ ጥቀሉ እዋን ኢሎም ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝብ ትግራይ ዝረጋገጽ ብተጋሩ ጥራሕ ይዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን አብዝ ጉዳይ ድማ አብ ወጻ ሀገራ ዝነብሩ ተጋሩ ግድኦም ከበርክት ጸውዖም ተጋሩ ዳያስፖራ ንእዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ተረድዮም ቃልሲ የካይደለው እዚ ድማ እዚ ምስገን ስራሕ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ሕዝውን ካብቲ ከቢድ ጸገም ስለዘይወፃና ሓገዝኩም ኣጠናኺርኩም ቀጽሉ ብምባል ድማ ጸዊዖም
ስለዝነበሩ ትግራይ ንምስኳን ዝበትበተነ ንምካት ፍትሓዊ ኣድላይን እዋናውን እዩ ንኩሉ ሓድነት ኩሎም ተጋሩ ሓድነት ኩሎም ዳያስፖራ ተጋሩ ብምስፍፃም ነዚ ገና ዘሕማቅ ኮሌታ ኩናት መኪትካ ናብ ምዑሩይ ንምእታው ከምቲ ተጀሚሩ ዘሎ ተሓባቢርና ሓይልና ዋዲድና ክነቃምስ ይግባእ ከምኡውን ኣብ ውቅጢ ትግራይ ዘለዉ ሽግራት ንምብታሕ ንርብራብ ኩሉ ዓመታት ምንቅስቃስ ምውዳድ ተባርዓ ጉዳይ ማል ይከኣል ኣብ ትግራይ ዝፍፀሙ መደባትምን ሓድነት ኩሉ ትግራዋይ ሓድነት ኩሉ ዳያስፖራ ትጋሩ ተደላይ እዩ
ብተወሳኺ ድማ መዕበልቲ ትግራይ ንምፍጣር ግደ ዲያስፖራ ልዕሊ ሞ ትፅቢ ዝግበረልኩም ፈፅሙ ኢሎም ኩሉ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ተወላድ ትግራይ ብዘለዎ ዓቕሚ ገንዘብ ዘለዎ ብገንዘብ ፍልጠት ዘለዎ ብፍልጠት ጉልበት ዘለዎ ድማ ብጉልበቱ ኣብ ልምዓት ትግራይ ክሳተፈ ኣለዎ ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር
ኣብዚ ናይ ልምዓት ዴሞክራሲ ሰላምን ኣጠቃሊ ከይዲ ዝፀክል ሃገርን ግደ ዲያስፖራ ትጋሩ ዝዓዘ ክኸውን ከም ዘገብኦ ርዱ እዩ ስለዝኾነ ዲያስፖራ ትግራይ እዚ ዘመን ዝጠልቦ ድሉውነት ፍልጠት ክእለት ኣቕሚ ፋይናንስን ካልኦት ዓቕምታትን ፀንቂካ ብምውዓል ህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነት ተናጊሉ ናብ ዝሓሸ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ምርኢ ንምስጋር ዘሎ ርብርብ ዳያስፖራ ትግራይ ዘርእዩና ዘለኹም ዓርሰ ተበግሶን ንዝጀመርኩም ፅቡቅ ምንቅስቃስን ብሽም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ልዑል ምስጋና ይተቐርብ ይደሊ ዳያስፖራ ትግራይ ናይ ህዝብን ክልልን ትግራይ ኣምባሳደር ብምዃን ሓቅታትን ፅቡቅ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ዘይፈለጡ ወገናት ክተፍልጡ ከምኡውን ትግራዋይ ሕልፊ ዝተጠቐመ ብምምሳል ምስ ካልኦት ምሳል ኢትዮጵያ ዝቀያምን ክናቆትን ክካየድ ፀንሕን ዝፀለመ ካልእ ዕላማ ከም ዘለዎ ብምምራህን ሓቅታትን ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ብጭቡጥ ክፍለጥ ምግባር ዛጌን ይዝበልኩሞ መኸተ ልዑል ምስጋና ይቃሙ
ተሳተፍቲ ፌስቲቫል ሎምዓንቲ ኣብ ዋናዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዘተካይዶም እዮም እቶም ተሳተፍቲ ፅባሕ ዑደት ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓትን ተፈላፈልስን ድማ ከካይዱ እዮም 27 ሓምለ 2011 ዓ.ም ድማ ጉባኤ ማሕበራት ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውሮፓን ዝካየድ ኮይኑ 28 ሓምለ ድማ ብቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን እቲ ክልል ዝሰናዳእ ዓብዪ ጉያ ክህሊ እዩ ብተወሳኺ ኮንፈረንስ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ዝካየድ ኮይኑ መድረኽ ህፃናት ድማ ክህሊ እዩ እቲ ፌስቲቫል ሓድነት ዳያስፖራ ተጋሩ ንሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ክሳብ 30 ሓምለ 2011 ዓ.ም ክፀንሕ እዩ ንድምቀት እቲ በዓል ዓውደ ምርኢት ንግድን እውን ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ተኸፊቱ ንኣጋይሽ ክፉት ኮይኑሎም ቀዳማይ ፌስቲቫል ተጋሩ ዳያስፖራ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ነይሩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ንመስግነካ ምልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና